Miaraba tupu lasi tupu vavin luateni vavau. Misi lamna manuka na mfakalazana fetan sakramita masna amnyalad wavjowa ni tom teosizi na tan narivu. Anazava ntarupata tamubzani atom ni vavonia sivika na tan narivu. Sivara ni valanarita na COVID-19 miisa yepatambropul ni changavavata amfitilina rusu ronzata na taumal ruambropul amzat kusa irositana ari ruhi romarari lavunyarita na teto na lamanga fuizileo. Namura ndoptatra teny amin'ny garamaki andotapenaka ny ATT sy ny fobe fitarana fiarakodia ho manana amin'ny fisokafa amin'ny fitaterana zota regionaly sy nasionaly amin'ny zoma ho avy izao. Ny any ivelany nahatratra dimy tsy nisan'ny olona maty tany sirina andritra amin'ny folo taona nisin'ny ady an-trano tatitra navoaka ny sampandrarahany mpanaramasina ny zon'olombelona any Siria androany. Andy Robel na teknisian na miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Tsy afaka ankalaza ny fetin'ny sakramenta masina toy ny fanohisan-taona ao amin'ny paroasy mahamasina ny kristianina eto amin'ny diosezina Tananarivo amin'ny alahady ho avy izao. Samy ankalaza izany any amin'ny paroasy misy aziaviny rehetra. Isy anefa ny fanamariana ho an'ny diosezy atao eny amin'ny paroasy Andoalo. Manazava ny mombizay ny arsivekana Tananarivo monseigneur Odo Maria Arsène Razanakolona.
Ary kristianina havana eto amin'ny diosezy na Tananarivo. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa nivoa indray ny fiangonantsika afaka manao ny fanompom-pivavahana araka ny efa mahazatra antsika. Eny, mbola eo ny fepetra tsy maintsy arahintsika momba ny fahasalamana tanantsika ireo fepetra ireo. Ka ao anatin'izay ary a efa tena antomotra dia antomotra fa akalaza ny fetin'ny sakramenta masina itsika, ary fombantsika eto amin'ny diosezina Tananarivo ny makalaza io fetin'ny sakramenta masina io amin'ny fanaovana vavaka mandeha miala tao amin'ny paroasy ny mahamasina hoeny amin'ny kianjany masinday mise masina miseny eo aparibe. Tsy afaka hanao an'izay tsika amin'ity taona ity no ny antony moa ilana fiomanana maro samihafa izay ka tsy azo tomotomorona fotsiny amin'izao a ny fanaovana azy. Ka rehefa ny fampidinika niaraka teo amin'ny mpiara-miasa akaiky dia asiantsika fandaminana tahaka an'izao. Samy makalaza any amin'ny paroasy misy azy avy ny kristianina rehetra eto amin'ny diosezina Tananarivo. Na ny eto an-tanàna na Tananarivo ihany koa dia samy makalaza any amin'ny paroasy misy azy tsirairay avy ihany. Isy fanamariana kosa nefa eto amin'ny diosezy, zany hoe eto amin'ny paroasy Andoalo. Ny antony eto moa ny fohibe ny fiangonana ny diosezy eto Antananarivo dia anao hoe tsia toy izao, misy ny fandaminana mbola holazainy mompera curé ny amin'ny paroasy eto Andoalo, kanefa efa apetrakaidiny melohany hoe manomboka amin'ny folora maraina dia isy fotoam-pivavahana lamesa ao amin'ny katedraly Andoalo. Misokatra moa ny fiangonana dia anjarany eto Andoalo ny mandamina ny sisiny zavatra rehetra. Mety hisy ho any an-tokotany angamba ny olona sasany tsy manahy. Ka anomboka amin'ny folo ny fotoam-pivavahana manao lamesa isika. Amin'ny famaranana an'io lamesa io dia asiana fitsaoana ny sakramenta masina ao amin'ny fiangonana Andoalo, ao amin'ny eglizy ihany no anaovana azy. Dia ao ihany koa ny isofandrano ny sakramenta masina. Vita izay dia hitanjozotra avy eo ao amin'io katedraly io handeha hoety amin'ny sary ny vongany masin'ny Marie etsy Andoalo ihany. Avy eo tsika no hitsodrano ny tanàna manontolo sy ny diosesy manontolo fa endrika anehoantsika ny fiombonam-po fiombonam-panahy amin'ny fankalazana ny sakramenta masina no anaovana an'izay fa miala avy ao everina fa efa amin'ny roambin'ny folo antoandro ny andro fotoana anaovantsika ny anjelisy ka rehefa tonga eo le procession dia mijanona aloha manao ny anjelisy isika vita ny anjelisy izay ny manao ny tsodranony tanàna lavy anisy lafo valiny diosesy atsimo atsinanana avaratra ary ny mamarana azy ny andrefana manoloana ny masiny mari zany no amarana antsika azy amin'io ntsika no ankalazantsika ny fetin'ny sakramenta masina ary anomezantsika haja sy voninahitra an'andriamanitra amin'izay fotoana izay zay aloha no azontsika atao amin'ity alahady ny fankalazana ny sakramenta masina eto amin'ny diosesina Antananarivo ity dia misaotra antsika rehetra amin'izay fandaminan'izay misaotra anareo pirehetra tsirairay avy isaky ny paroasy miaraka amin'ny filan-kevitra izay manomana ity fety lehibe ity satria fety lehibe izy ity na dia ny fivoanny fiangonantsika ihany aza fety lehibe isaorantsika n'andriamanitra ary ankalazantsika azy misaotra indrindra tompoko
ny fivarany valanaretina COVID-19 ny faraika amin'ny telopolo ny volana me raika amin'nyroapolo sy roa arivo lasa teo misa efatra amin'nyroapolo ny tranga vaovao tamin'ny fitiliana roa sy roanjato natao roa amin'nyroapolo amin'nyzato kosa ireo sitrana soamatsara roa ireo marary lavin'ny aretina ka teto analamanga avokoa izy ireo misa roa amin'nyefapolo amin'nyzato ny marary anatin'ny fahasarotana na ny forma grave manaraka fitsaboana ny fitambyfolo amin'ireo tranga vaovao misa efatra amin'nyroapolo ireo moa dia teto amin'ny faritra Analamanga valo tao Antananarivo renivohitra enina Antananarivo atsimondrano roa tao Antananarivo avaradrano ary ray kosa tato amin'ny distrika Ambohidratrimo raika amby efapolo sy valonjato amin'ny fitambarany ireo marary matin'ny aretina nanompoka ny volana masa roapolo amin'ny roa arivo hatramin'ny omaly raika amin'ny telopolo ny volana me fa tsy midika ho tsy fahombiazan'ireo fiarovana sy ny fisoroana ary fijaboana izay nampiasaintsika teto Madagasikara ny fampiasana amin'ny vaksinny COVID-19 mbola nanamafy izany androany ny teo anivo ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka araka izao fanazavana natao amin'ny talemisana fampiroboroboana ny fahasalamam-bahoaka eo anivo ministera dokotera Manitra Rakotoarivony izao
nahitana vokany reny rehetrarehetra ireny nampiena sy nahitantsika ny aminy hoe tsy mitovy amin'ny tany amin'ny firenekafa ny teto Madagasikara na dia nisy ara ny hoe forma grave na dia nisy ary ireo lay nodimandry sy latsaka teny pitsabona dia mbola niavaka ihany Madagasikara noho ny amin'ny fandraisana tanana dia izay no nandehanantsika indray ny any amin'ny fanaovan'ny vaksiny ny fanaovantsika ny vaksiny teto Madagasikara dia tsy midika koa reo tsy naombo ireo tetika rehetra natao teo aloha ny fiarovana ny fisoroana sy ny fitsaboana fa hafa ihany samy hafa mihitsy ny olona vita vaksiny sy ny olona tsy vita vaksiny raha tojo aretina anankiray natao ny fanaovam-baksiny a satria ireo aretina rehetra izay mety hiteraka loza miteraka epidemia na valana aretina ireo ilay aretina mety hiteraka takaitra rehetrarehetra ireny no itetavantsika vaksiny rehefa manao vaksiny ny olona anankiray dia mamorona hery fiarovana mialohany ny atongavan'ilay aretina izany hoe le anticorps izay tediavina anohatra ny virus dia efa vonina mialoha rehefa manao vaksiny ianao
ny tontolo ny fanabiazana fomby iray efa napetraka ministera amin'ny fanabiazam-pirenena ahafahana miatrika amin'ny fampianarana amin'ny fisiny izao valanaretina COVID-19 izao ny fepetra ara-pahasalamana ho an'ny sekoly manentana ny sekoly katolika rehetra ampiatra izany araka ny tokony ho izy ny talemisahana amin'ny fampianarana katolika na midinaika amin'izao famerenana ny mpianatra rehetra manerana ny nosy any an-tsekoly izao efa vonina iroso amin'ny famitana ny fandaram-pianarana moa ny sekoly katolika manomboka raha mpitso alarobia faharoa amin'ny volana jona ary fisokafa ny sekoly indray araka min'ny toromarika ny filohan'ny repoblika oui mon père jules ranaifson fanadiadina nirina rabodalovelo
Efa tokony ho tafapetraka ny anivon'ny sekoly tsirairay ny komite manokana natao hanara-maso ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana any an-tsekoly izay ahitana mpanabe sy ny solotena ny ray aman-drenin'ny mpianatra ihany koa hoy ny talen'ny Denaika mon père Jules Renefson. Ankoatra izay moa miantso ny fitondram-panjakana sy ny miandraikitra ny fitateram-bahoaka ity tompon'andraikitra fampianarana katolika ity mba tena hanara-maso akaiky ny fampiarana ireo taxi be ny fepetra ara-pahasalamana. Ny ankamaroan'ny mpianatra indrindra aty an-tanàn-dehibe dia mampiasa ny taxi be avokoa raha hamonjy sekoly.
Ny protocole sanitaire sy ny protocole pédagogique efa naparitaka any amin'ny sekoly tsirairay avy any. Rehefa manaraka ny protocole sanitaire sy protocole pédagogique io ny mpitantana ny sekoly dia mahatsapa hoe tokony hikatona ve ny sekoly sa tokony hisokatra. Tsy andro ny kabarin'Andriamatoa Filohan'ny Repoblika intsony vao hanakatona ny tenany ny sekoly mahatsapa tena hoe misy soritra aretina fa mandray fanapaha-kevitra. Mandritra ny 5 andro moa ny fikatonana dia misokatra indray ka io protocole sanitaire sy protocole pédagogique io io no fomba ahafahantsika miatrika ny fianarana satria mbola tsy fantatra ny hoe rovina ny COVID-19 vao hiala eto. Anisan'ny voalaza ao anatin'ny protocole sanitaire sy protocole pédagogique io a ny fananganana ny comité de vigilance izay iarahana miasa amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Antenaina fa efa mijoro izy ireny a ary manara-maso ny fandeha amin'ny fampianarana any a reny fepetra rehetrarehetra reny a. Zany hoe zahay zany dia afaka milaza fa raha mandray andraikitra avokoa mpanabe dia azo antoka aty amin'ny sekoly ny fahasalamana manjaza indrindra manoloana ny COVID-19 io. Fa rehefa any amin'ny ray aman-dreniny indray izy dia andraiky ny ray aman-dreniny rehefa eny an-dalana izy a dia eo zany ny angaviana fiaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana amin'ny taxi be ahoana ny fanaraha-maso. Fa tena mila fanaraha-maso tokoa ny taxi be satria io ny fitaterana atao hoe pratika ozy ny fitenenana. Be dia be ny mpianatra mandeha amin'ireny taxi be ireny. Dikan'izay a tena hiangaviana mihitsy a manaona ny fanarahana amin'ny fepetra fampiasana gel sy ny sisa rehetrarehetra.
Tsy misy fiovana moa ny fandarana ara-pianarana ho an'ny sekoly katolika raha ny fanazavahana fa manaraka hatrany tetiandro ny fanjakana anjaran'ny sekoly sy ny mpampianatra no mametraka lamina hanenjehana izay mety ho banga tamin'ny fampiatoana ny fampianarana.
Ny tontolo ny fitaterana ho fiomanana amin'ny fisokafa amin'ny fitaterana zotra regionaly sy nasionaly amin'ny zoma ho avy izao dia namory an'ireo mpitatitra teny amin'ny gara maki Andotapenaka ny ATT na ny atokondraramisahana amin'ny fitaterana an-tanety sy ny foibe fitsarana fiarakodia. Nomena ny toromarika sy fepetra ara-teknika sy ara-pahasalamana ireo mpitatitra mba ho fitaterana irendoza sy isoroana ny fifindrany ny valana retina COVID-19. Manampy fanazavana momizay ny talia jeneraly ny ATT ny jeneraly Reribaky Jano.
Zavatra natao androany a dia fanamafisana an'izay fiomanana izay, fiomanana ara-tsaina, fiomanana ara-batana ary fiomanana ny fitaovam-pitaterana rehetrarehetra sy ny garrotera, ny boksa rehetrarehetra. Tafiditra ao anatin'izany a ny fahadiovana entretien ny fiara zany fikojakojany fiara. Eto koa dia nampatsiahivina ireo fepetra ara-pahasalamana rehetrarehetra zay tsy maintsy hoarahana. Ny garrotera rehetrarehetra io dia androany koa nampatsiahivina ireo lelalàna mifehy ny asa fitaterana na fitateram-bahoaka io a na ny fitateran'entana, satria misy mihevitra fa hoe rehefa manana fiara anao a dia afaka mitondra olona. Fisokafana amin'ny zoma io tompoko a dia ho any izay ao anatin'ny ara-dalàna ihany. Rehefa ny fitaovam-pitaterana anao zany tsy ao anatin'ny ara-dalàna dia tsy mahazo manao asana taxi brosy ianao na inona ny atsaran'ilay fitaovam-pitateranao. Rehefa tsy manana lisansy d'exploitation anao, tsy manana autorisation d'exploiter ny kooperativa na ny société misy anao a dia tsy mahafeno ny fepetra ara-dalàna hiasana zay a le fiara.
Nosokafana androany ihany koa teny amin'ny gara maiky Andotapenaka ny toerana vonjimaika anamorana ny fikarakarana ny anto tantaratasy rehetra ho an'ny mpitatitra zotra regionaly sy nasionaly hiasa manomboka amin'ny zoma io. Manampy fanazavana momizay ny talia jeneraly ny ATT ny jeneraly Reribaky Jano.
Sokafana androany koa ny fiaraha-miasa ny garrotera, ny ATT a, ny sécurité routière sy ny assurance. Manomboka androany zany dia eto ny visite teknika, eto afaka manao assurance, eto afaka manavao ny lisansy ireo mpitatitra rehetrareo a mba hanamaivanana ny fahasairanana hanatsarana an'izay le fiomanana zay. Manomboka rapitso alarobi zany dia efa afaka manao réservation a dia ny fiara vonina ihany a no fenona efa napetaka tsara zany teo hoe tsy mameno mihitsy hoe fiara tsy hitamaso, fiara tsisy fanomanana de ho fenoana, isy fanaraha-maso entitra zany eto. Ary eto zany a de manaraotra miangavy antsika mpitandro ny filaminana mba isiny fanaraha-maso entitra eny an-dalana eny. Ny fiara rehetrarehetra zay tsy manara-dalàna de tsy tokony hiasa.
Izay ny fanazavan'ny Italia General ny ATT fa iverina indray ireo tsena lehibe isan-kerinandro ao Antananarivo renivohitra ka hisatatra izany rampitso ny eny Andravoahangy. Fanapahan-kevitry ny kaominina Antananarivo renivohitra manoloana ny toromarika amin'ny fitondram-panjakana namerina amin'ny ankapehany andavanandrom-piainan'ny olona amin'izao fotoana izao. Mbola anaty amianara-pahasalamana nefa eto amintsika hoy ny tompona andraikitry ny tsena ao andrenivohitra ka tsy maintsy apetraka sy amafisina trany ireo lamina sy fepetra ara-pahasalamana eny amin'ireo tsena na ny andavanandro na ny isan-kerinandro izany. Fanadihadiana ny Irina Rabodarovelo.
Any anaty tsena no tena mahavory olona maro, noho izany amin'izao fiverenany tsena isan-kerinandro izao dia misy lamina ara-pahasalamana apetraka ho amafisina ihany koa ny fanaraha-mason'ny mpivarotra sy ny mpividy mifanerasera eny amin'ireo tsena. Hoy Andriamatora Andrianarisoa Rija, talemy sanany tsena ao Antananarivo renivohitra.
Fandaminana moa izany dia tsy miova ny fametrahana ireny association sy ny lehibe an-tsena izay eto anivon'ny tsena ireny dia manampy manara-maso ireo le miditra tsena manara-maso andreny olo reny zany dia mamamoka zany zay olona zay tsy manaraka an'izay fanaovana ny arovavahorona zany dia ohatra ihany koa ny fametrahana andreny fanasanatanana eny ivonitsena ireny a dia anjaran'ireo lehibe an-tsena sy ny tompony ndraiky ny kommune miaraka amin'ireo association zany a no manara-maso a ny mpanjifa manara-maso ihany koa ny mpivarotra ampiasan'ireny fitaovany reny. Zay zany no tsy maintsy ho apetraka ary faramo zany dia mitovy foana ny famindrana ranom-panafody a eny anivon-drenitsena ireny a izay efa natao mandritra ny confinement iny a ary mbola ho tohizana da isaorana manokana ho an'ireo pompier niara-niasa nyfandrimbona tamin'izay.
Ny tontolo ny serasera ny sesisesy tato ato ny sakatsakana ny fandrahonana ary nyfaneringerenana nataony ny mpitandro ny filaminana sasatsasany ny olom-boafidy ary ny tompona andraikitra ambony ireo mpanao gazety manatanteraka ny asany. Namoaka fanambarana mampatsia ny rehetra izay voalaza ny lalàna mifehy ny serasera amin'ireo fihetsika tsy azo atao amin'ny mpanao gazety manatanteraka ny asa moa ny teo anivo ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Fanadihadiana Foly Ranaivo.
Miendrika fampiroroana sy herisetra ny fandrahonana mahazo ny mpanao gazety misy olona tato ato ary tena manao itoana ny fahalalana amin'ny fanatanterahana ny asany izany ka antony mampitsangana ny olafitra hiaro sy ny fahalalana ny fanaova gazety izay hoy Andriamatoa Gerard Rakotonirina. Misy eo amin'ny endrika samihafa nitetika isakanana sy animbana ny fahalalana ny asa fanaova gazety eo amintsika izay kanefa isan'ny miantoka ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny sy ny ady amin'izao valona aretina izao ny mpanao gazety notsindriny ny filohan'ny olafitra moa fa tsy tokony adika mpanohatra ny fitondrana ny fijoroan'izy ireo tahaka izao. Ny filohan'ny olafitry mpanao gazety eto Madagasikara Gerard Rakotonirina.
Ny sesesy hoa satria misy ny zavatra nitsanga tany Antsoy mpanao gazety ny tany Antsoy a ny vangony ny filombavavahoaka anankiray efa namoaka vaovao ny mpanao gazety ny Vivao ohatra andeha hamonjy ny asana anatin'izao fiboana amin'ny COVID-19 zao de tsy navela mpitandro filaminana andeha satria tsy mpanao gazety hono fa mandainga misantoko sady nalaina sary ny tena kadindramany a mpanao gazety ny titanitazana sy ny avy amin'ny MBS a lasaina fafana ny sary ary nalaina sary endrika fampiororona zany fampitahorana zany amin'ny mpanao gazety manatanteraka ny asana dia manampiseho karatra mampanao gazety ary reo olonro ny mpanao gazety ny mpasoava zay misy mandrahoana misy no nylatsoratra navokany makasika fanodikodina sy endrika kolokolo tany amin'ny orinasa lehibe anankiray tany antsa Toamasina zany rehetrarehetra zany dia mampieritreritra satria ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety misy ny voatohitohina de mitsangana ny olafitry ny mpanao gazety amampiaro ny fahalalana asa fanaovana gazety sy mpiaro ny mpanao gazety sy ny tombontsoa ny amin'ny fanatanterahana ny asany mampatsiahy ny tompom-pahefana ny lalàna samihafa zay tokony ho fantany rehefa andehanao ny hiraka mpanaovana azy.
Ny tontolo eny ambanivohitra nanovany fomba fisainany tatsaka na tsara mivelo tena ho an'ireo zay nampiatra azy ny fomba fambolena mahatra na ny permaculture. Isany manaparitaka ity fomba fambolena iray ity ny fikambanana tsikitsika fikambanana mandray anjara amin'ny famerenana ny tontolo iainana irindra amin'ny sy mitondra fampivoarana maharitra miaraka amin'ny tantsa. Mbola eto amin'ny faritra Analamanga no faritra iasan'ny fikambanana saingy misandraka amin'ny toerana maromaro nisy atrasan'izy ireo. Isan'izany ny fampiofanana ny tatsato ny ao Amparivato, ny ao Merimandroso, ny ao amin'ny EPP Atandrokomby sy Ampamitokana. Ny afahana mamirina famokarana irindra sy aharitra no antony anofanana ny tatsa momba ity permakultura ity ho ny mpandridra ny asa tao amin'izany fikambanana tsikitsika izany.
Amjerintsika ny tontolo any ambanivohitra na any amin'ny toerana izay amokarantsika efa mengazana, efa mesimba ny tontolo iainana izany, efa miena ny famokarana any ambanivohitra ary miankin-dobe ireo tatsareo amin'ny produit chimique, amin'ny akora simika izany a, amin'ny raha vao tsy asiana ny zavatra simika ny tany sy ny fambolena rehetrarehetra dia tsy mamokatra ny tany nefa mekoka mekoka mesimba ihany. Ka ny permaculture izany a dia ahafahan'ireo olo-reo ny any ambanivohitra ny tatsaha ma afaka mamboly sy mamokatra tsara sady mamerina ny maintsomaintso ny tontolo rehetra nefany a mamokatra sady ny zavatra vokariny izany a mba hoe tsisy ma ara-pahasalamana tsisy akora simika izay hoe tena hoe manimba ny fahasalamana ny olombelona, manimba ny tany, manimba ny zavatra rehetrarehetra. Dia hiverenan'izay izany no fikasanay a mba hanaparehanay anty resaka permaculture ity any anivon'ny tatsaha.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nakatoavina teo anivon'ny OMS ho isan'ny mpanaramaso eo anivon'ny isam-panarahan'ny firenena mitiambana misahana amin'ny fahasalamahany io ny fiketrahana masina. Nahazo ny fanohanana sy fankatoavana avy amin'ny firenena misa raika amin'ny 70% mitiambana izy ka nahazahoany ny sata ho an'ny fanjakana mpanaramaso na dia mbola isa mitiambana ao amin'ny OMS azy. Isan'ireo firenena nankatoy izany Madagasikara. Hofakamitahaka ho an'ireo mpikambana ny fiketrahana masina ho ny Prime Minister Italiana amin'ny fanohanana sy fanampiana olona tapitrisany nandritra ny taona maro amin'ny alalan'ireo sampana samihafa misahana ny maha-olona eo anivon'ny Eglizy Katolika. Nahafatesana olona hatrany amin'ny 5 sy ny 10 taona ny siniady any Siria raha nitatitra vaovao navoaka ny mpanaramasony zon'olombelona any Siria androany. Ny taona 180 no ny androany ady tany amin'io firenena iray io. Somary nahitana fianany ny zoritra nady tamin'ny taondasa noho ny fisiny ny fampitsarana mpobasy to amin'ny faritra avaratra andefana Siria. Misy any Idleb izay namahara mpioko asino ny fisiny ny valana retina ny fantohan-dehetra ny fiatrehana azy. Voafehy ihany ny afo tao amin'ilay sambo mpitatitra akora simika tafahitsoka tany Colombo any amin'ny faritra masina Sri Lanka. Naharitra 300 firehetana tamin'io sambo io sy ny ezaka namonoana izany ka izao maty izao amin'ny afarany. Tsy mbola fantatra mazava moa ny antony nahatonga ny afo saingy efa misokatra ankehitriny ny fanadiadiana sy ny famotorana momba izany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rahampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.